This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่62นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับผมนะครับในวีคนี้เนี่ยเป็นวีคที่ยุ่งสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องงานด่วนมีสิ่งที่ต้องทำต่างๆมากมายนะครับปัญหาอื่นๆแล้วก็นอกจากปัญหาอื่นๆแล้วเนี่ยยังมีปัญหาที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนนะครับคือออฟฟิศตอนนี้เนี่ยมีการรีโนเวทใหม่ก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่มีห้องประชุมนะครับในการอัดพอดแคสต์ตอนเที่ยงซึ่งเป็นเวลาที่มีคนน้อยหน่อยนะครับก็จะมีเวลาโฟกัสในการทำพอดแคสต์ปัญหาก็คือว่าผมพยายามที่จะไปหาห้องประชุมที่ชั้นอื่นๆนะครับก็ดันแบบถูกใช้หมดเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือไม่มีห้องนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งอัดพอดแคสต์นะครับอยู่ที่ห้องสโตร์รูมที่อยู่ชั้น14ที่ผมอยู่นี่แหละในห้องเนี่ยเต็มไปด้วยกล่องเยอะมากๆนะครับน่าจะประมาณ100กว่าใบแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงน่าจะมีเสียงแบ็คกราวด์นอยส์บ้างนะครับถ้าเกิดผมอีดิตออกไม่ได้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมติอีดิตได้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับไม่แน่ว่าห้องสโตร์รูมนี้อาจจะเป็นห้องอัดพอดแคสต์ของผมแบบออฟฟิเชียลต่อไปนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็เป็นอะไรที่ฮาดีเหมือนกันนะครับก็ตลกตัวเองเหมือนกันที่มานั่งพูดต่อหน้าไมโครโฟนแล้วก็อยู่ในห้องเก็บของนะครับแต่ก็เนื่องจากที่มันมีคอมมิตเมนต์นะครับที่ผมจะต้องทำให้ได้แล้วเวลาเราก็ไม่ได้มีมากนักนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้อัดพอดแคสต์ได้ก็ทำมันเลยดีกว่านะครับพยายามอย่าหาข้ออ้างให้ตัวเองนะครับอันนี้บอกตัวเองไว้วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของนักกอล์ฟนะครับที่ผมอ่านมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Fearless Golfเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคำถามเพื่อนๆ เชื่อไหมครับว่าการตั้งคำถามเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะเล่นกอล์ฟได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมการตั้งคำถามที่เราใช้ถามตัวเองเนี่ยถึงมีความสำคัญนะครับนักกอล์ฟคนนี้นะครับชื่อว่าแฟรงค์กัสเวย์เป็นนักกอล์ฟโปรเฟชชั่นอลนะครับเล่นในทัวร์แล้วเขาก็มีอีกเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆอีก1งานอดิเรกก็คือการเล่นกอล์ฟเป็นแบบนักพนันนั่นเองซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นชินกับเรื่องแบบนี้นะครับเป็นธรรมดาที่นักกอล์ฟเวลาเล่นกอล์ฟเนี่ยก็จะมีแบบมีพนันกับเพื่อนบ้างนะครับแต่แฟรงค์กาโซเวเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่เล่นพนันตั้งแต่ราคา50ดอลลาร์นะครับจนถึง 5,000 ดอลลาร์เรื่องราวของเขาเนี่ยก็คือว่าแฟรงค์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเลยในการเล่นกินตังพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะแข่งกับใครนะครับเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าดวลกันตัวต่อตัวเนี่ยแฟงเนี่ยเรียกได้ว่าเก็บหมดนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยสามารถแบบเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดคุยที่เมืองแอตแลนต้าเนี่ยทั่วไปหมดเลยผมคิดว่าเขาคงไปกินหลายๆคนมานะครับจนมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาก็คือว่าแฟงเนี่ยเป็นคนที่เล่นกอล์ฟเก่งมากปัญหาจริงๆคือเวลาที่เขาเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่แข่งแบบเป็นทางการที่ไม่มีการเล่นพนันนะครับเขาเป็นนักกอล์ฟที่เล่นไม่ดีเลยนะครับก็ประมาณว่าไม่ผ่านตัดตัวหลายรายการไม่มีการได้แชมป์อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเล่นพนันเมื่อไหร่เนี่ยเล่นดีทุกครั้งเลยมันเป็นเพราะอะไรนะครับผู้เขียนหนังสือนะครับเขาก็เลยไปสัมภาษณ์นะครับอยากจะรู้สึกว่ารูทีนแล้วก็ความคิดของแฟรงค์กาสเวย์เนี่ยตอนที่เล่นพนันเนี่ยเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติก่อนออกรอบนะครับเขาก็มีการทำการวอร์มอัพแล้วก็ทำสวิงเช็คนะครับว่าวันนี้วงสวิงรู้สึกเป็นยังไงเช็คสวิงฟิลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายาม try to feel loose นะครับเหมือนกับว่าพยายามผ่อนคลาย relax ให้มากที่สุดแล้วก็จะมีความคิดประมาณว่าวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร bury everyone that play with me ก็เหมือนกับว่าเขาจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพื่อถ้าแปลแบบตรงๆเลยก็เหมือนกับว่าฝังศพคนที่เล่นกับเราไปเลยก็ประมาณว่าคือเล่นแบบให้ชนะขาดๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือแนวคิดของเขา แล้วเวลาที่เขาเริ่มtee off หลุมแรกนะครับเขาก็จะถามตัวเองว่าเขาจะต้องวางตำแหน่งบอลไปที่ไหนนะครับต้องตีลูกบอลยังไงไปอยู่ที่ทางขวาของแฟร์เวย์ไหมหรือทางซ้ายของแฟร์เวย์อะไรประมาณนี้แล้วสมมติว่าช็อตไหนที่เขาตีแฟร์เวย์แล้วมันไปตกทรายเนี่ยเขาก็จะไม่ใหญ่นะครับเขาคิดแค่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีนักกอล์ฟที่เล่นออกจากทรายได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่น่ามีผลอะไรเขาก็จะคิดแบบนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆบางครั้งนะครับหลุมพา5เนี่ยเขาก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงเราจะตี2ออนได้เพื่อที่จะไปกดดันคนที่แข่งกับเราอะไรประมาณเนี่ยเขาจะแบบคิดตลอดเลยว่าทำยังไงถึงจะชนะทำยังไงถึงจะชนะแล้วก็จะโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่แฟรงก์กาซาเวย์คิดแต่พอเวลาเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะครับแฟรงก์ก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ผมตี80มันจะเป็นยังไงถ้าวันนี้หลุมแรกผมตีไม่ดีเนี่ยผมจะรู้สึกอายมากแค่ไหนนะครับเพราะว่ามีคนมายืนดูเต็มหมดเลยเนี่ยครับคือคำถามที่แฟรงค์ถามกับตัวเองตอนเล่นกอล์ฟในทัวร์นาเมนต์สังเกตเห็นไหมครับว่าสิ่งที่แฟรงค์ถามเนี่ยมันเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกครับที่เขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะครับเขาไปคิดถึงว่าถ้าเกิดตี80เป็นยังไงทั้งๆที่มันยังไม่เกิดนะครับแล้วก็หลุมแรกนะครับก็รู้สึกแบบอายแล้วไม่มีสมาธิอยู่กับตัวเองโดยที่ลืมไปเลยว่าหลุมนั้นเนี่ยเขาจะต้องวางลูกบอลไปที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่แหละครับคือปัญหาของแฟรงค์หลังจากที่ผู้เขียนหนังสือนะครับดร.จีโอวาเลนเต้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตไซโคโลจีนะครับก็ได้มีการเข้าไปถามเรื่อยๆเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าการตั้งคำถามของแฟรงค์เนี่ยมันส่งผลนะครับทำให้เขาเนี่ยเล่นได้ไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาแฟรงค์นะครับตั้งคำถามว่าวันนี้ถ้าเกิดตี80จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าช็อตนี้เล่นไม่ดีเนี่ยคงจะรู้สึกอายแน่ๆเลยก็คือ embarrass myself นะครับแล้วอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เขามีความคิดพวกนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายของเขานะครับรู้สึกเขาเรียกว่าไทนะครับหรือว่าประมาณแบบตึงไปหมดเลยก็ไม่เกิดความรีแลกซ์แล้วพอเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผลงานมันก็จะค่อยๆแย่ลงนะครับค่อยๆแย่ลงเขาก็จะประมาณว่าพูดอะไรที่มันเนกาทีฟเกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่น how can you be so stupid อะไรอย่างเงี้ย what are you doing คือเกิดอะไรขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็ทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นคำถามที่เขาถามตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยทำใหสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟงเนี่ยไปอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็น bad place mentally นะครับก็เหมือนกับว่าก็กลายเป็นช่วงที่มีความคิดแย่ๆตลอดนะครับนี่แหละก็เลยทำให้แฟงเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับในการเล่นกอล์ฟในทัวร์นาเมนต์ทีนี้เราจะทำยังไงดีนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการตั้งคำถามเนี่ยมีส่วนสำคัญจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมมี2คำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามของนักกอล์ฟที่เรียกได้ว่าประสบจะเรียกได้ว่าอะไรน่าจะเป็นตำนานที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้นะครับเป็นเจ้าของแชมป์เมเจอร์18สมัยยังไม่เคยมีใครโค่นล้มสถิตินี้ได้นะครับเพื่อนๆคงรู้แล้วแหละว่าคนนั้นคือใครนะครับคนนั้นเนี่ยคือแจ็คนิคลอสนะครับแจ็คนิคลอสเนี่ยมี two favorite questions นะครับที่แจ็คถามตัวเองอยู่ตลอดคำถามแรกก็คือว่าเวลาที่แจ็คลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาถามว่า How am I going to win this golf tournament? คำถามที่2นะครับเขาถามว่า How do I want to play this shot? เห็นไหมครับว่าคำถามของนักกอล์ฟในตำนานที่เก่งมากๆนะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ผมคิดว่าคำถามเขาเนี่ยเป็นคำถามที่สร้างสรรค์มากแล้วก็มันสามารถทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อในสิ่งที่สำคัญนะครับถามว่า How am I going to win this golf tournament ผมคิดว่าการถามที่ว่าทำยังไงเราถึงจะชนะรายการนี้เนี่ยคำตอบคงไม่ใช่แน่ๆนะครับที่จะมาแบบด่าตัวเองระหว่างการเล่นกอล์ฟหรือว่าการไปคิดว่าเรารู้สึกอายคนอื่นเวลาตีไม่ดีอะไรพวกเนี้ยการที่มีคำถามพวกนี้ผมคิดว่าไม่สามารถทำให้เราเนี่ยชนะรายการนั้น ได้แน่ๆ นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าก่อนที่เราแข่งขันเนี่ยเราถามอะไรกับตัวเองบ้างนะครับอีกคำถามหนึ่งก็คือ how do I want to play this shot เห็นไหมครับว่าแจ็คเนี่ยจะคิดตลอดเลยว่าช็อตต่อไปที่เขากำลังจะเล่นเนี่ยเขาจะเล่นแบบไหนเขาก็จะคิดแค่นั้นนะครับโดยที่ไม่ได้ไปคิดว่าสกอร์เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะรู้สึกอายใครไหมอะไรพวกเนี้ยก็จะไม่มีคำถามพวกนั้นเลยนะครับก็เป็น2คำถามที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยพัฒนาเกมกอล์ฟให้เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับใครที่มีออกรอบนะครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าช็อตนี้เราจะเล่นยังไงแล้วเราจะชนะรายการนี้แบบไหนนะครับลองทำเหมือนแจ็คนิคลอสดูนะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆเล่นกอล์ฟกันอย่างมีความสุขแล้วก็สร้างผลงานที่ดีได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast ถ้าเกิดว่าพอดแคสต์นี้นะครับมีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนนักกอล์ฟท่านอื่นหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยยังไงรบกวนฝากกดไลค์แล้วก็แชร์นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่กด follow ที่ Podbean หรือว่า Spotify นะครับก็ฝากกด follow ถ้าเกิดใครฟังพอดแคสต์ผ่านทาง Apple Podcast หรือว่าฟังผ่าน iPad iPhone นะครับยังไงฝาก search Coming to a Pro แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามเอพิโซดต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ